咁好機會，我都好開心嘅，係咪先？咁呢排都有好多呢啲咁嘅資源做啦，因為有好多 dotcom 出嚟啊嘛，出嚟啊嘛，咁有中文有英文，咁我都係十晚
喺度咁，
兩點之後就收檔，我好咗好多嚟噶，我清曬出嚟啦，咁都係十晚兩點之後就收檔咁咧，咁就。就冇咁好睇，即係要快，唔係係要快咯，好多嘢。即係做咗呢行之後，先至知道原來真係係咪啲嘢要你自己執翻。我盡量啦，好似咪衰，盡量啦。我驚又唔係好驚嘅，但係嗰啲歌詞咯。我唔係驚話啲咩嘢，我係驚啲歌詞算係咁噶啦。啱啱收到啲歌，頭先就改曬啲嘢嘅，咁咧就。我換衫之後就已經要禮㗎啦，咁要執衫，或者你自己上到台可唔可以執衫？